Azatlıq FM.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksaftda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 25 il qabaq Sumqayıtda nə baş verdi? Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin axırı necə olacaq? Xırdalanda köçkünlərin evləri sökülür, çünki ərazi satılıb. Azadlıq radiosunun 60 yaşı tamam olur. Və kontekstdə günün sualı, Sumqayıt hadisələri təşkil olunmuş təxribat idi, yoxsa öz-özünə yaranan kütləvi ixtişaş idi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ATƏT-in Bakı ofisinin qarşısında bugün Parisdə Azərbaycan diaspor üzvlərinin döyülməsinə etiraz olaraq aksiya keçirildi. BAPA-nın məlumatına görə aksiyanı Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı təşkil edib. İttifaqın sədri Şahin İsmailov Fransada Azərbaycan diaspor üzvlərinin döyülməsi barədə məlumat verib. Aksiyanın qətnaməsi ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsinə təqdim olundu. Polis aksiyaya müdaxilə eləməyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar bugün Azərbaycandakı müxalifət partiyaları və siyasi hərəkətlərin nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə AXCP, Müsavat, Ümid, Milli İstiqlal, Liberal partiyaları, Real və El hərəkətinin nümayəndələri iştirak edib. AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hər ay ABŞ səfiri ilə bu cür görüşlər keçirildiyini deyib.
Siyasi həbslər, represiyalar, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələlər, seçki məcəlləsinin vəziyyəti, seçki islahatları, seçkilərə 8 aydan da az vaxt qalmış vəziyyətdə ölkədəki durum, ölkədəki sosial artan gərginlik, islahatların zəruriliyi, hər tərəfli fikir mübadiləsi olur.
Əli Kərimli deyir ki, görüş mətbuatın iştirakı olmadan keçirildiyinə görə müzakirələrin detalları barədə geniş açıqlamaya ehtiyac görmür və vaxtaşırı ölkənin əsas müxalifət partiyaları ilə daxili problemlərin açıq şəkildə müzakirəsini faydalı hesab edir. Azərbaycanda milli qəhrəmanlar haqqında yeni qanun layihəsinin qəbulu gözlənilir. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə veteranlar haqqında qanuna əsasən hazırlanır bu layihə. Yeni layihədə milli qəhrəman adının hansı meyarlar, şərait və məkana əsasən verilməsi nəzərdə tutulur. Qanun layihəsinin hazırlanmasında ABŞ və Avropa təcrübəsindən istifadə olunub. Layihə bu ilin sonuna kimi parlamentin müvafiq komitəsində müzakirəyə çıxarıla bilər. Yeni qanunla əlaqədar veteranlar haqqında qanunda da dəyişikliklər edilməsi gözlənilir. ABŞ dövlət katibi John Kerry Vaşinqtonun ərzaq və tibbi yardım da daxil olmaqla Suriya müxalifətinə təcili yardım göstərəcəyini bəyan edib. O, Suriyanın dostları qrupunun Roma görüşündən sonra ölkəsinin Suriya müxalifətinə 60 milyon dollar əlavə yardım ayıracağını bildirib. Kerry qeyd edib ki, məqsəd prezident Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsi üçün ona təzyiq göstərmək və demokratik keçidə yol açmaqdır.
The United States, our partners, now the Syrian opposition coalition.
ABŞ bizim müttəfiqlərimiz və indi Suriyanın müxalifət koalisiyası başqa seçim edir. Bizim seçimimiz Rusiyanın da imzaladığı Cenevrə prinsiplərinə əsaslanan siyasi əldir. Bu müxalifətin keçid planına uyğundur və bura qarşılıqlı razılıq əsasında yaradılmış tam icraçı hakimiyyət orqanlı keçid rəhbərliyi daxil edilməlidir. Bu sülhə düzgün yoldur. John Kerry görüş ərəfəsində Suriya müxalifətinin lideri Muaz Əl-Xatiblə görüşüb. Roma görüşündə onlarla ölkə və Suriya müxalifət koalisiyasının nümayəndələri iştirak edib. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Fransa prezidenti Fransa Hollande arasında görüş olub. Görüşdə iqtisadi və ticarət əlaqələri, beynəlxalq problemlər müzakirə olunub. Fransa prezidenti Fransa Hollande görüşün əvvəlində iki ölkənin beynəlxalq münaqişələrin həllində rolundan danışıb.
La qualité de notre relation.
Mən buradayam və bu bizim münasibətlərimizin səviyyəsi, keyfiyyətindən xəbər verir. İki ölkəni birləşdirən bu münasibətlər tarixidir. Münasibətlər möhkəm, çətindir. Çünki bu iki böyük ölkə beynəlxalq münaqişələrin həlli, təhlükələr, xüsusən də terrorçuluğun qarşısını almaqda cavabdeh olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir.
Pour nous prévenir de menaces, notamment de terrorisme.
Holland həmçinin Fransanın maliyyə hərbi müdaxiləsini dəstəklədiyinə görə Rusiyaya təşəkkürünü bildirib. Vladimir Putin isə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. O qeyd edib ki, ötən il ticarət əlaqələrində baş verən geriliyi aradan qaldırmaq üçün hər iki ölkənin lazımı qədər böyük imkanları var. Fransa prezidenti görüşdən əvvəl bildirmişdi ki, Vladimir Putini Suriya rejimini dəstəkləməkdən imtina eləməyə çağırmaq fikrindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sumqayıt hadisələrinin 25 illiyindən başlayırıq. Bu günlər Sumqayıt hadisələrinin 25 ili tamam olur. Bir çox təhlilçilərin fikrincə SSR-nin dağılmağa başlandığı bir neçə hadisədən biri məhz Sumqayıt hadisələridir. SSR prokurorluğunun arayışında deyilir ki, 1988-ci il fevralın 27-si, 28-si, 29-u xuliqanlıq eləyən dəstə kütləvi ixtişaşlar törədib. 32 adam ölüb, 400 adam yaralanıb, 200 mənzil dağıdılıb. Talanlara görə 7 adamın adı xüsusi hallanır həmin arayışda. Onlardan biri Qriqoryan Eduard Robertovişdir. Qalanları azərbaycanlılardır. Arayışda deyilir ki, bu dəstə erməni millətindən olanları aşkar etmək üçün Sumqayıt küçələrinə çıxıblar. Hətta yoldan keçən maşınları saxlayıb, içindəkilərin erməni olub-olmadığını müəyyən eləyirlərmiş. Sonra bu dəstə ermənilərin evlərinə hücum eləyən digər dəstələrə qoşulub. Sumqayıt hadisələrinə görə tutulanlar hətta güllələnənlər oldu, ancaq indiyə dək Sumqayıt hadisələrinin təfərrüatları, təşkilatçıları dəqiq məlum deyil. Erməni tərəfi Azərbaycanı ittiham eləyir ki, Sumqayıt erməni pogromudur, ancaq şübhələr var ki, bunu o vaxt ki, KQB təşkil eləyib, çünki indiyə də cinayət materialları axıracan Azərbaycana təqdim olunmur. Ermənistanda indiki seçkilərdə namizəd olan Ayrikyan o vaxtlar deyirdi ki, Sumqayıtda erməni pogromlarını Moskva təşkil eləyib. Ayrikyanın bu fikrinə görə onu SSR vətəndaşlığından məhrum elədilər və Efiopiyaya sürgün elədilər. Maraqlıdır, niyə Efiopiya? Ermənistanda indiki prezident seçkiləri kampaniyasında Ayrikyana güllə atanda da o dedi ki, ona güllə atanlar vaxtilə Sumqayıtı təşkil eləyənlərdir. Yəqin ki, həm erməni, həm Azərbaycan tərəfinin marağındadır ki, Sumqayıtda nə baş verib, bunu kim təşkil eləyib? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Şəhər saatlarındaydı, hamı dedi ki, bəs şəhərin 3-cü mikroyuna getmək lazımdır. Bəs nəyəsə orada vəziyyət başqa cürdür. Getdi orada 50-dən çox gənc var idi. Tədə-tədə yığışırdılar. Səhər-səhər idi, 11 radələr olardı. Biraz keçdi, adamlar çoxaldı. 1-2 nəfər çıxdı, etiraz elədi ki, bəs Ermənistanda bizimkiləri öldürürlər, döyürlər. Azərbaycanlı qadınları staşırlar və belə-belə şeylər və getdikcə də əhalin sayı belə deyə də artırdı və elə bir şeyə tərəf edib ki, cəmaat yönətlər və yürüş yarandı.
Həmin vaxt 10-cu sinifdə oxuyan Bizim Yol qəzetinin müxbiri Natiq Cavadlı Sumqayıt hadisələrinin başlanmasını belə xatırlayır. Natiq Cavadlıya görə həmin vaxt hadisələrin kimlərsə tərəfindən idarə olunduğu aydın görünürmüş.
Çox qəribədir ki, şəhərin hüquq mühafizə orqanları müdaxilə etmirlər. Halbuki hadisələr 28-də daha da şiddətləndi, çünki 27-də belə deyək, o qədər şeydən 28-də daha çox şiddətləndi. Sumqayıtın ətrafında hərbi hissələr var. Nə şəhərin dövlət təhlükəsizlik şöbəsi belə deyək, nə polisi, şəhərin ətrafındakı ordu hissələri halbuki şəhərə daxil olub prosesi yatırda bilərdi. Orada xuliqanlardı, kim idi ki?
Həmsöhbətim deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətsizliyini görən sakinlər şəhərin bir çox məhəllələrinə daxil olan kütlələrin qarşısını özləri alırmışlar. Sumqayıt sakin Elçin Həsənov da deyir ki, onların məhəllələrində evlərə soxulmaq istəyən gənclərin əksəriyyəti yad adamlar olub. Elçin Həsənov hücumlardan qorunmaq üçün erməni ailələrinin azərbaycanlılar tərəfindən az qorunmadığını bildirir.
Qapı bir qonşumuz erməni idi. Onu götürüb Arik deyirdi. Onu götürüb biz evimizə saxlamışdıq.
1988-ci il fevralın 28-dən 29-una keçən gecə Sumqayıtda baş verən hadisələrdən 25 il keçsə də o hadisələrin baş vermə səbəbləri ilə bağlı bu gündə müzakirələr davam eləməkdədir. Sumqayıtda yaşayan erməni evlərinə hücumların kimlər tərəfindən təşkil edilməsi, kimlər tərəfindən törədilməsi ilə bağlı hələ də müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçılığında ittiham olunan bir erməni və 6 azərbaycanlının Azərbaycanda keçirilən məhkəmə prosesində dövlət tamçısı olmuş hüquqşünas Aslan İsmailov bu məsələnin baş vermə səbəbləri ilə bağlı hələ də açılmayan məsələlərin olduğunu deyir.
Bu Sumqayıt hadisələrini təşkil edən SSR-in DPK-sı və erməni millətçiləri bunu əmrəl geçdirirlər, Naxçıvanda eləyələr. Sonra bu hadisəni istəyirlər, Gəncədə törədələr. Orada da qarşısını alıblar. Sadəcə Sumqayıtda bunun qarşısını alan olmuyor. Bu hadisə heç də Azərbaycan erməni müharibəsinin şey deyil. Bu hadisə bir neçə güclərə lazım olan idi.
Aslan İsmailov Sumqayıtda hadisələrin törədilməsində əsas iştirakçılardan birinin erməni əsilli Eduard Qriqoryan olduğunu bildirir. O, bu məsələlərin məhkəmə materialları ilə də sübut olunduğunu deyir. Aslan İsmailovun sözlərinə görə Sumqayıt hadisələri ilə bağlı cinayət işinin tam aktında Eduard Qriqoryanın 1988-ci il fevralın 28-də erməni millətindən olan vətəndaşların şəxsiyyəti və şəxsi mülkiyyəti əleyhinə bir sıra cinayətlər törətdiyi, milli düşmənçilik saldığı qeyd edilir. Hüquqşünas məhkəmə materialları əsasında hazırladığı kitabında yazır ki, Sumqayıt hadisələrindən zərər çəkən Lyudmila və Karina Meclumyan bacıları Yerevanda keçirilən məhkəmə prosesində adı çəkilən şəxsin proseslərin önündə getdiyini deyiblər.
Zərər çəkənlərə bir-bir göstərik məhkəmə başkimləri tanıyırsınız. O cümlədən Meclumyan bacılarına. Bu bacılar onlarla adamı orada görür. Bəzlərini tanıyırlar, bəzlərini deyirlər tanımırıq. Amma Eduard Qriqoryanın üstünə gələndə istəyirik şəkildə sığırırlar ki, bütün hadisələrin başında bura buyur.
Politoloq Zərdüş Əlizadə də Sumqayıtda baş verənləri yuxarıların da hazırlığı əsasında baş verən hadisə sayır.
Mən əminəm ki, yuxarıda əyləşən adamlar, Moskva, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, Daxili İşlər Nazirliyi, partiya strukturlarında işləyən müəyyən qruplar istəməsəydi, bu hadisə baş verməzdi. Yəni, hansısa xuliqan ünsürlər öz üzərinə toplaşıb, bu boyda böyük bir təşəkkül cinayəti törədə bilməzdilər.
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı ermənilər arasında da müxtəlif fikirlər var. Bəziləri baş verən hadisələri Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı hücumları saysa da, həmin hadisələrin ssenarisinin Moskvada hazırlandığını deyənlər də var. Misal üçün, Ermənistan prezidentliyinə keçmiş namizəd Paryur Hayrikyan 1988-ci ilin fevralında Sumqayıtda erməni əhalisinə qarşı baş verən hadisələrin təşkilində Sovet hakimiyyətini ittiham edir. O, Sumqayıt hadisələrinin Moskva tərəfindən təşkil olunmuş bir hadisə adlandırır. Sumqayıt hadisələri ilə bağlı fevralın 27-sində BBC radiosunda gedən reportajda da Sumqayıtın keçmiş sakinləri olan ermənilər 25 il əvvəlki hadisələrlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndiriblər. Onların bəziləri Azərbaycanlıların onların evlərinə basqın etdiyini, erməniləri öldürdüklərini deyirlər. Elə ailələr də var ki, onlar azərbaycanlı qonşular tərəfindən kicillədilərək qorunduqlarını bildirirlər.
Marif Çingizoğlu 25 illiyi olan Sumqayıt hadisələrindən danışdı. Cənubi Qafqaz xalqlarına ayıran münaqişədən onları birləşdirən layihəyə keçirik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualıdır, elə Sumqayıt hadisələri ilə bağlıdır. Sumqayıt hadisələri təşkil olunmuş təxribat idi, yoxsa öz-özünə yaranan spontan kütləvi ixtişaş idi? Əli Yevlaxlı yazır, sapı özümüzdən olan hadisədir. Başqa bir cavabı oxuyum. Bunu Məhəmməd Qurbanov yazır, Sumqayıt hadisələrinin üstünü kim açmaq istəyirsə, baş ağrıyır. Deməli, baş ağrı dərmanı almaq lazımdır. Bunu Məhəmməd Qurbanov yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Cənubi Qafqaz xalqlarını birləşdirə bilən bir dəmir yolu layihəsi var. Bakı-Tbilisi-Qars. İnqilabi layihə olan Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin başa çatdırılması çox vacibdir. Mən ümid edirəm ki, ilin sonuna dəyib bu layihə başa çatdırılacaq. Bu, bizim Avropaya açılan qapımızdır, Avropaya çıxışımızdır. Bunu Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Bakıda deyib. Bundan əvvəl isə Gürcüstanın başnaziri İvanişvili Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin səmərəliliyini şübhə altına almışdı. Gürcüstan prezidenti isə indi deyir ki, bu layihənin həyata keçirilməsini istənilən maneələrin törədilməsi bizim milli maraqlarımıza ziddir. Bu bir fəlakət ola bilər. Ona görə də bu layihənin sual altına alınması bir cinayətdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu layihənin heç bir alternativi yoxdur. Arifə Kazımova Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin niyə indiyə də reallaşmamasından, maneələrin nədən ibarət olmasından və perspektivlərindən danışacaq.
İnqilabi Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin başa çatdırılması çox vacibdir. Mən ümid edirəm ki, ilin sonuna dək bu layihə başa çatdırılacaq. Bu, hər iki ölkə üçün tarixi bir şansdır. Bizim Avropaya açılan qapımızdır. Avropa qitəsinə çıxışımızdır.
Bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili fevralın 27-sində Bakıda deyib. O əlavə eləyib ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə istənilən maneələrin törədilməsi bizim milli maraqlarımıza ziddir və bu bir fəlakət olar. Ona görə də bu layihənin sualı altına alınması bir cinayətdir. Ötən ilin dekabrında Gürcüstanın başnaziri Bidjina İvanişvili Bakıya səfərindən öncə layihəyə dair sualların olduğunu bildirsə də səfərdən sonra heç bir problemin qalmadığını vurğulayıb. İqtisadçılar da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Azərbaycan və Gürcüstan üçün strateji önəm daşıdığını düşünürlər. Onlar bir məqamı da vurğuluyurlar ki, dəmir yolunda nəyin daşınacağı, yük dövriyyəsinin nə qədər artırılacağı barədə ictimaiyyətə hələlik dəqiq bilgi ötürülməyib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, bəzi hallarda dövlət neft fondundan bu yolun çəkilişi üçün nəzərdə tutulan vəsait geri qaytarılıb, yəni xərclənməyib. Bənzər yanaşma bəzən bu yolun perspektivlərini şübhə altına almağa imkan verir.
Əgər bu qeyd olunan qədər strateji əhəmiyyətli bir dəmir yoldursa və buradan yüklərin daşınması real imkanlar bu qədər genişsə, əslində qalsa bu dövlətlərin hər biri bu dəmir yolunun daha tez bir zamanda istifadəyə verilməsinə maraqlı olmalıydı.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban bildirir ki, 2007-ci ildə 2 ilə işə salınacağı deyilən xətt düz 7 il gecikib. Kommersiya reislərinin 2014-cü ildə başlanacağı deyilir. O, yubanmanın Türkiyə hissəsi ilə bağlı ola biləcəyini düşünür. Halbuki Türkiyənin Avropa və Asiya hissəsini birləşdirən yolun 2008-ci ildə reallaşacağı bildirilmişdi. Yük daşımaların tərkibinə gəlincə İlham Şaban diqqəti ona çəkir ki, Azərbaycan ərazisindən daşınan yüklərin 70-75%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir.
Biz yenə mi neft məhsulları daşıyaq və yaxud da ki, neft məhsulları daşına bilər. Ancaq neft məhsullarımız bizim azdır. Götürək, tutaq ki, təqribən maksimum ola bilər 2 milyon civarında, hətta transit yüklərlə bir yerdə.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinə Qazaxıstan və Tacikistan qoşulmaq istəyir. Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Serik Primbetov bu yaxınlarda bildirib ki, ilin sonuna dək Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Qazaxıstan arasında dəmir yolu ilə Qazaxıstan yüklərinin daşınması üzrə saziş imzalanması planlaşdırılır. İlham Şaban həmin ölkələrdən neft və neft məhsullarının Türkiyə üzərindən layihəyə cəlb olunmasını rentabelli saymır. Bunun ən optimal yolu boru kəməri və daha sonra tankerlərlə daşınmadır ki, həmin daşınmada Qara dəniz vasitəsilə həyata keçirilir. Burada əsasən Çindən Avropaya gedəcək yüklər, Bakı-Aktau arasında bərələrlə daşınan yüklər göstərilir. Logistika ölkələr arasında keçid məsələləri çevik işlənsə, həqiqətən yüklərin həcmini artırmaq, nəqliyyat dəhlizinin bəhrəsini görmək olar. İqtisadçının fikrincə bunun üçün də çevik siyasət aparmaq lazımdır. Çünki bu dəhlizlə rəqabət aparan bir dəhliz də var, Rusiya.
Və indi baxın, Qazaxıstan, Rusiya və Belarus. Onlar bir ittifaqda birləşiblər. Biz Çinin sərhədindən Avropanın sərhədinə qədər istənilən yükü bir yerdə yoxlamaqla çatdıra bilərlər. Ancaq indi baxın, əgər biz o bir şeyə iddialıyıqsa, Çindən alınan məhsulun yükü biz çatdırmaq istəyirik Avropa İttifaqına. Əgər indiki kimi hər bir ölkənin sərhədində o yüklər 3 saat, 5 saat qalmaqla, dəyişilməklə, müxtəlif prosedur qaydalarını keçməklə nə qədər müddətə çata bilər və hansı tariflərlə çatdırıla bilər?
İlham Şaban o yüzden bu dəhlizin Rusiyaya uduzacağını təbii sayır. Axı yük daşıyanlar onun imkanlarını qiymət və vaxt baxımından dəyərləndirəcəklər. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin tikintisinin təməli 2007-ci il noyabrın 21-də Gürcüstanın Marabda kəndində qoyulub. Azərbaycanın ilk illərdə tranzitdən illik gəlirinin ən azı 50 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu layihə birbaşa Dövlət Neft Fondunun vəsait hesabına gerçəkləşdirilir. Fondun məlumatına görə 2013-cü il yanvarın 1-dək Dövlət Neft Fondu Nəqliyyat Nazirliyinə ümumilikdə 431 milyon, o cümlədən 2013-cü il boyunca 151 milyon ABŞ dolları ayırıb.
Arifə Kazımova Bakı-Qars dəmir yolu layihəsinin perspektivlərindən danışdı. Azərbaycanda layihələrin sayı artır, gələn pullar artır. Eyni vaxtda Xırdalanda qaçqınların, köçkünlərin evləri, yataqxanaları sökülür. Bu barədə az sonra, kontekstdə 10 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsi isə proqramı Pen Klubla davam eləyəcək, söhbət nədən gedəcək, uşaqlarını tərbiyə eləyə bilməyən Mirzə Cəlil böyük şəxsiyyətləri nə dərəcədə tanıyırıq? Qadınları bədbəxt eləyən, qızının toyuna getməyən Mirzə Cəlil, örnək şəxsiyyətləri insan kimi tanıyırıqmı, onları ideallaşdırırıqmı? Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı müzakirəyə Həmidə xanım Cavanşirin öz həyat yoldaşı Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yazdığı xatiratını Azərbaycan dilinə çevirmiş yazar Mehriban Vəzir, filosof Niyazi Mehdi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı professor Şirməmməd Hüseynov qatılacaqlar. Onu da xatırladaq ki, xatiratda Mirzə Cəlilin özünü əsəbi adam saydığı, uşaqlarını tərbiyə etməkdə aciz olduğunu etiraf etdiyi və s. yazılır. Bunu onun həyat yoldaşı yazır. Bugün saat 19:00-da. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xırdalanda qaçqınların, köçkünlərin evi sökülür, ərazi başqasına satılıb deyə burada qaçqınların, məcburi köçkünlərin yataqxanaları da sökülür. Ancaq vaxtilə bu yerləri qaçqınlara verənlər deyirlər ki, onları köçürməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. İndi ərazini alan kimdir, o da ortaya çıxmır, onun yerinə icra hakimiyyəti danışır. Bu dolaşıq məsələdə torpağa mülkiyyət hüquqları axıracan bəlli deyil. Gülər Mehtizadə Xırdalanda olub.
Xırdalan qəsəbəsi Heydər Əliyev prospekti 236 ünvanının sakinləri evlərini itirmək qorxusu ilə yaşayır. Sakinlərdən əksəriyyəti Azər Nəqliyyat Yol Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləridir ki, idarə tərəfindən 1984-cü ildə bu evlərlə təmin olunublar. İkinci qrup sakinlər isə məcburi köçkünlərdir. 1993-cü ildən burada məskunlaşıblar.
Hamımız burada müharibəyə gedib gəlmiş adamlar. Müharibə işlər, yalnız fakt, sübutdur. Burada görünür. Biz öz başımıza gəlməmişik, bacı burada. Görə bu məmurların uşaqlarının hansı gedib bu müharibəyə? Hansı iştirak eləyib?
90-cı ildə bizim ərlərimiz gedib yolları kəsdi, hakimiyyəti devirdilər ki, müstəqil ölkə olar. Hansı müstəqil ölkədir bu? Bir uçuq şey objektiv verib, o da gedib, səhət çıxardıb dənizə töküldüm. 17 baş ailəm var, 2-3 dənə xəstə nəvəm var.
Burada yaşayıb ailə qurub, övladlarını böyüdən sakinlərin yaşadıqları ərazini AF Park tikinti şirkəti alıb, göydələn tikir. Sakinlərdən ərazini boşaltmağı tələb edib. Burada yaşayanlarsa evlərindən çıxarılandan sonra getməyə yerləri olmadığını deyir. Şikayət edirlər ki, hər gün ağır tikinti texnikası ilə mənzillərini söhməyə çalışırlar. Qaşı durmaq çətinləşib.
Burada yaşayı satıblar.
Yaş, millət.
835 yol tikinti idarəsidir. Bunun filialı bizim rayonda var idi. Yoldaşlarımız işləyirdi orada. Qaçqın düşəndən sonra maşını da deyə çəkə bilərdilər.
Gətiriblər. Bunlar bu günlər.
Hərəmizə də bir vaqon verdilər. Biz də 93-cü ildə burada yaşayırıq. İndi də özümüzün gücümüzə nə gəlir?
Ev
deymişik. Yaşayırıq içində. İndi gəliblər, bax belə günümüz qara. Suyumuzu kəsirlər, işığımızı kəsirlər.
Gəlib bizi sənət veriblər, sənəti atır ayaq altına. Deyir burada
qanın yatırılan.
Məndən başqa burada heç kim gəlməyə bilər.
Baba bu şirkətli 8 ay müddətində bura yazılıb. 8 ay müddətində evinə təmir olunmalı idi. Vaxtından da 2 ay keçib indi getmişik ora həmin iş icraçısının yerinə. O adam deyir ki, mənə Zakir Fərəcovun oradan göstəriş verdi ki, o iş dayansın, qaçqınlara verilməyəcək.
Çatılsın.
Bunları bir çıxardır. O gün Zakir Fərəcovun qəbuluna getmişəm bu sənəti götürülür. Deyir mən sənin nəyin gücün olsun, cəmaatı buradan köçürəcəm.
AF Park tikinti şirkətinin nümayəndəsi Xalid Məmmədov isə deyilənləri yalanlayır. Ərazidə tikinti aparmadıqlarını deyir.
Biz kotlovan qazmaq istəyirik. Kişifəti burada binala tikməlidir.
Hansı əsasına?
Ancaq. Gəldilər, mane olurlar, imkan vermədilər, bizə çıxdı getdik, getmişik. Burada qazıntı aparmadıq, saxlamışıq.
Məhkəmənin qərarı var, cəmaat köçürülməmiş, tikintiyə icazə yox. Deyir nə məhkəmə, nə də qərar. Hamısı özü mən.
Bizə deyir ki, ev verməyəcək, nəyə görə verməyəcək? Alan, satan adam gəlsin sizə ev versin. Satıb satmayıdı, satıb almışam. İndi gəlsin onlar təmin edəsin. Bu hansı qanuna yaraşır?
Sakinlər heç bir evlə təmin olunmadıqlarını Abşeron rayon icra hakimiyyətinin hüquqşünası Rəşad Qubadov isə tikinti şirkətinin təklif etdiyi evləri sakinlərin bəyənmədiyini deyir.
Bir şəxs özəlləşdirib həmin yeri. Orada itfaq yataqxana olmayıb. O vaxtı gəlib məskundaşın vətəndaşlar qanunsuz tikintilərdə də aparıblar. Həmin o fiziki şəxs də vətəndaşlara təklif eləyib. Qırdalandan da aşağı güzdəydən evlər təklif eləyib. Bəziləri razılaşıb yeni tikililərdə yaşayırlar. Amma bəziləri razılaşmadı. Yəni onda belə məsələ bu yerdə qaldı ki, onlar qasqın.com xəttindən yerləşdiriləcəklər. Qasqın olmayan vətəndaşlara da oranı özəlləşdirən fiziki şəxs tərəfindən 3 otaqlı evlər tikilib təklif olunub. Amma onlar təklifi rədd etdilər.
Azər Nəqliyyat Yol Tikinti Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 235 saylı tikinti idarəsinin direktoru Ağa Ağayev isə buradakı yataqxanaları sakinlərə şəxsən özləri işlərində fərqləndikləri üçün verdiklərini deyir.
O həyəti aldılar, torpaq sahəsini, bir də üstündə olan daşınmaz əmlak. Özdə biz satmadıq. Satdı əmlak, torpağı satdı. Üstündə olan daşınmaz əmlakı bizim baş idarə Səhmdar Cəmiyyəti. O Səhmdar Cəmiyyəti satanda orada belə bir punkt var. Satıcı həmin gündə bütün vergi borclarını, işıq, su, qaz hamısı o cəmaat evinə təmin olunmalı idi. İndi orada qapçılar ev verirlər. Yerdə qalanları o 30 illərlə orada, 30 illərlə eləsi var 40 ildə yaşayır. Nəvəsi uşaqları var. İndi deyirsiniz, buranı zəbt eləmişsiniz, belə ki, qanuni, bu cəmaat birdən çıxartmışsınız. İdarənin, o vaxt həmkarlar işlatının, idarə heyətinin razılığı ilə o cəmaata biz öz işçilərmiş kimi onlara yataqxana vermişik, yaşayıblar. Onları oradan çıxartma heç bir qanuna, heç nə müsəlmançılığa, nə devlet qanunlarına, nə beynəlxalq qanunlara. Onlar orada ən aşağısı 15-20 il yaşayanlar.
40 ildir Xırdalanda yaşayırım. Mənim bütün dokumentlərim hamısı nərmanlıdır. Bax, protokol, burada mənim yaşamaq hüququ. Mən neçənci ildən ev növbəsində qalmışam. Bu, sonra mənim özəlləşmə payım. Lazımdırsa hamısını bir-bir açıqlandırır. Mən dediyim bura kimi.
Uşaqlar hamısı burada işləyir. Kişilər hamısı Xırdalanda işləyir. Niyə mən gedim müşfiqdən bura işə gəlməliyim? Nəyə görə iş tapmaq asatdır bu saatı? İş yoxdur bu dəqiqə ki, mən gedim haradasa iş tapım işləyim. İşlədiyim yerdə, yaşadığım yerdə məni evlə təmin eləsi çıxartsın. İstəyimiz budur.
Xırdalandan Gülər Mehtizadənin reportajını dinlədiniz. Əvvəldə dediyimiz kimi martın 1-i Azadlıq Radiosunun 60 illiyidir. Bunu verilişimizin əvvəlində elan eləyəndən sonra SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də bununla bağlı gəlir. Onlardan birini oxuyum. Azadlıq Radiosu dünyəvi olduğundan yəqin ki, ad günündə tort üzərində şam və Happy Birthday mahnısı bizə maraqlıdır ki, şamları kim söndürəcək? Ad gününüz mübarək, elə bu cür davam etsəniz, tarixdə gözəl yadda qalacaqsınız, bir daha mübarək olsun. Bunu yazan imza qoymayıb, dinləyicimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Martın 1-i Azadlıq Radiosunun 60 illiyidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
60 il qabaq martın 1-də Qərbi Almaniyada yerləşən Lampetheimlə Azadlıq Radiosunun yayımı başlandı. Bu radio çox tezliklə auditoriya yığmağa başladı, çünki 4 gün sonra Stalin öldü və hamı SSRİ-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırdı ki, Stalinin ölümü haqda nə verirlər. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində proqramı isə rəsmi olaraq 1953-cü il martın 18-dən başlanır. Rövşən Qəmbərova qulaq asır.
Lyudmila Alekseyeva Rusiyanın qocaman və əyilməz hüquq müdafiəçilərindəndir. 85 yaşlı Alekseyeva həm də Azadlıq Radiosunun ən etibarlı dinləyicilərindəndir. O, radionun Rus xidmətinin Svoboda Radiosunun proqramlarına 1954-cü ildən qulaq asır. Radionun Rus xidmətini Sovet İttifaqına yayımı başlamasından cəmi bir il sonra.
Старалась изо всех сил каждую возможность использовать, чтобы слышать свободу.
Alekseyeva deyir ki, imkan düşən kimi Svobodanı dinləyirdi. O dövrdə Sovet İttifaqı xaricdən gələn radio dalğalarını boğmaqla məşğul idi. Alekseyeva deyir ki, dostları gildə yaxud öz evində radionu açır və bütün gecəni dinləyirdi. 50-ci illərdə radionun dinləyicilərinin sayı sürətlə artmağa başlayır. Sovet hökuməti ölkə daxilində informasiyanın sərbəst şəkildə toplanıb yayılmasına imkan vermirdi, senzura var idi. Və insanlar SSRİ-də baş verənlər haqqında düzgün məlumatı Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan alırdılar. Amma bu, qərbdən yayımlanan yeganə radio deyildi. İlk olaraq 1947-ci ildə Amerikan səsi Rusça SSRİ-yə yayımı başlamışdı. Onun arxasınca da Britaniyanın BBC və Qərbi Almaniyanın Deutsche Welle radioları belə yayımı başlamışdı.
Bu reportajı tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda qulaq asa biləcəksiniz. Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.saytında da tanış olmaq olar, dinləmək olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə Pen Klub, Mirzə Cəlli yaxşı mı tanıyırıq?